În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia la Marcu, la începutul Evangheliei la Marcu, în capitolul 2, începutul capitolului 2. Vindecarea slăbănogului din Capernaum, adică paralitipului coborât prin acoperiș. Despre asta am tot vorbit și ne-am oprit asupra diferitelor părți de până acum. Vă citesc de la început. Și intrând iarăși în Capernaum, de la începutul capitolului 2. Și intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile, s-a auzit că este în casă. Și aici am vorbit și de ce fugea de mulțime și toate celelalte. N-are rost să mai redeschidem subiectul. Și îndată s-au adunat mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii să și le grea lor cuvântul. Și aici am vorbit despre faptul că prima dată era cuvântul și după aceea minunile. Și că așa, acest lucru s-a păstrat în biserică și în toate slujbile și în toate rânduielile. Prima dată, așa și în liturghie, prima dată cuvântul, liturghia învățătorească sau a Evangheliei și după aceea liturghia euharistică și așa e în toate. Așa e în toate. Și așa e și în orice rugăciune. Deci să știți că asta e de la Hristos, adică așa făcea El. Așa e în orice rugăciune. Noi, înainte de a cere de la Hristos ceva sau de a vorbi cu El despre ceva, noi trebuie să ne aducem aminte să știm cine este Hristos, să ne aducem aminte de cuvântul lui Hristos. Și toate rugăciunile așa sunt. Tu, de fapt, nici nu știi bine cui te adresezi dacă nu ai o reamintire a tot ce a însemnat Hristos. Și rugăciunile, în general, dacă le citiți, așa e. Tu, Doamne, ai vindecat pe femeia cu scurgere de sânge. Tu, Doamne, ai făcut aia. Tu, Doamne, ai făcut aia. Te știu de acolo, te știu de acolo, te știu de acolo, te știu de acolo. Te cunosc așa, te cunosc așa, te cunosc așa. Uneori e chiar o întreagă poveste a istoriei mântuirii. Și pe aceea treci la ce vrei tu să zici. Și vă spuneam altă dată într-un cuvânt că așa făceau ucenicii părintelui Iosif Isihastru, Sfântului Iosif Isihastru, adică își aduceau aminte prima dată, poate uneori și o jumătate de oră și o oră, cine sunt ei, cine este Hristos, de ce a venit Hristos, își aduceau aminte de istoria mântuirii, de istoria lor personală și după aceea începeau să zică rugăciunea, care avea o altă încărcătură după ce ți-a adus aminte cine este Iisus Hristos. Pentru că altfel, noi în general trecem direct la rugăciune din, nu știu, din baie, ieșim și zicem, Doamne, dar tu nu știi de fapt cui te adresezi. Sau o zi întreagă ai fost la discuții cu nu știu cine, meeting-uri, tot felul de povești în care nu te-ai gândit o clipă la Hristos și treci de la rugăciune. Te pui în genunchi și zici, hai să ne rugăm. Nu merge. Cum îmi zicea un monah care se spune de la mine, Părinte, prima dată, eu după vreo oră de rugăciune încep să mă rog. Zice. Adică, bine, nu, știu, nu se poate, nu, povești. Dar, măcar să aveți un remember înainte de rugăciune, adică o reamintire, o repunere pe cale, să știți de unde veniți și unde mergeți, cine sunteți voi, cine este Dumnezeu care vă adresați, nu așa, auto mai mult o relație cu un Dumnezeu impersonal care nici nu știi cum arată, cine e, dacă are vreun nume. Pur și simplu, și foarte mulți creștini încep să se roage unui Dumnezeu impersonal, care nu are niciun nume și nici nu interesează numele. Și chiar se laudă, eu sunt cu Dumnezeu meu, personal, cu Dumnezeu, dar ce nume are? Nu are niciun nume, Dumnezeu. Aceasta era supărarea pe care a avut-o Părintele Stăniloae pe fiul de preot Blaga, care numea pe Dumnezeu Marele Anonim. Adică scria o întreagă lucrare în care îl numea pe Dumnezeu Marele Anonim, dar el spunea, cum poți să spui tu, fiul de preot, care i-a slujit lui Hristos, Tatăl tău, atâta timp și că are un nume Dumnezeu nostru. Și numele lui tot în unchiul se pleacă. Și mai mare putere decât numele acesta nu există în cer și pe pământ. Și nu mai are nume pentru tine în Marele Anonim. Dar Blaga nu înțelegea, pentru că el era un om deosebit, Blaga. Dar era prins de filozofie, era prins de ideile pe care le citise, era prins de misterul ideilor din filozofia germană, în general, existențială și fenomenologică. Și atunci lui se părea fain chestia asta cu Marele Anonim. Dar Părintului Stăniloae nu îi se părea fain. Și era dureros. Și tot la fel de dureros și pentru mine când ascult oamenii și zic că eu cred, cum să nu, dar crezi în Iisus Hristos? Dar ce legătură are? Eu cred în Dumnezeu. Dar crezi în Iisus Hristos că e Fiul Dumnezeu? Dar de ce tu mă întrebați de Iisus Hristos? Adică, până la urmă, Iisus Hristos e așa, dar ce crezi despre Iisus Hristos? A fost un om deosebit, un maestru spiritual, excepțional, nu știu. Păi nu ești creștin. N-ai nicio legătură cu creștinismul dacă numești așa. Dacă Iisus Hristos nu e Fiul Dumnezeu, atunci mai bine să renunțăm la toate, să ne vedem de viață, străin, să petrecem, să ne distrăm, să nu mai are rost nimic. Dacă Dumnezeu s-a făcut om și se numește Iisus Hristos și a făcut asemenea nouă, și a purtat toată încărcătura noastră și tot ce suntem noi și ne poartă păcatele și s-a făcut om, de mult ne iubește încât s-a făcut om și a murit pentru noi, atunci totul are sens. Atunci merită orice pentru acest Dumnezeu, înțelegeți? Dar dacă nu este... Ei privesc așa că, dar de ce înghesuiți lucrurile într-o religie mică acolo? Trebuie să privim larg. Dumnezeu, nu-i vorba de asta, e vorba de chestii mult mai adânci. Și, deci, prima dată, totdeauna există o parte învățătorească și după aceea este partea. Așa a fost toate minunile Mântuitorului. Crezi tu că pot eu face așa asta? Le cerea o anumită trezvie a omului acela care cerea legat de ce crede el despre Iisus Hristos, cine este în fața lui. Cum se raportează la acel? Și după aceea se petrecea minunea. Nu, era brusc minunea și după aceea zicea, ei, acum mă crezi? Nu. Era invers. Adică prima dată este o anumită parte a vindecării sufletului sau un început al vindecării sufletului. Că dar nu erau vindecați oamenii, că de-abia puteau să creadă ceva, ca o sămânță, să se înțeleagă ceva, dar era un început. Era un început de pleca și deci era destul. De aia zice Mântuitorul că dacă ar avea o credință cât un bob de muștar, atâta să aibă. Și ar putea să mute și munții. Și îndată s-au adunat mulți încât nu mai era loc nici înaintea ușii și le grea lor cuvântul. Deci nu cuvinte, orice cuvânt, cuvântul. Adică era valoare extraordinară a cuvântului pe care îl spunea el, care vorbea până la urmă, totul era se lega de adevărurile fundamentale ale vieții, de ceea ce spune Tatăl, de ceea ce l-a trimis să spună Tatăl, de ceea ce era el și cine este el și pentru ce a venit în lume. Asta e cuvântul. Știți? Restul sunt cuvinte. Exact cum se spune de niște părinți de la Optina, că fiind acolo ei foarte deschiși pe lume, a fost un centru spiritual la Optina, în care venea, se scurgea toată Rusia din secolului XIX, veneau să afle cuvânt și bineînțeles, vrând nevrând, se pierdeau lucrurile, se luau, se discutea până se ajungea la bârfe, la nimicuri, pentru că oamenii se adună oamenii și era un părinte care tot timpul zicea să ne întoarcem la unicul necesar. Oprea totul și zicea să ne întoarcem la unicul necesar. Unicul necesar era întoarcerea la Iisus Hristos și la cuvântul despre El. Restul nu erau necesare absolute. Erau vremelnice. Puteai să-ți aduci aminte, puteai să nu-ți aduci aminte. Dar de Dumnezeu, dacă nu-ți aduceai aminte, pierdeai tot. Adică la singurul cu adevărat necesar să ne întoarcem la El și din când în când regla lucrurile și le reașeza pe cale. Și au venit la El aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși și neputând ei din pricina mulțimii să se apropie de El, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin sfărtură au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănocul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogule, fiule, traducerea ar fi copilașule, iertate sunt ție păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturarii care ședeau și cugetau în inimile lor. Ședeau jos. Nu crezi că erau scaune sau... Asta era... Se așteau jos, pur și simplu. Și stăteau și se uitau la el în timp ce el vorbea. Dar ei păreau smeriți și cuminți, dar de fapt gândeau urât. Și erau unii dintre cărturarii care ședeau și cugetau în inimile lor. Pentru ce vorbește acesta astfel? El hulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Asta gândeau în mintea lor. Prin această întrebare se tratează faptul că acei cărturari au fost întru totul concentrați asupra cuvintelor, gesturile Mântuitorului. Nici nu interesau dacă paraliticul ăla urmează să fie vindecat, a fost vindecat, n-a fost vindecat. Nu, asta, ei veneau să-l cerceteze, veneau să-l analizeze, veneau să-l... Despre asta am vorbit și data trecută. Dacă toate erau corecte din punct de vedere religios iudaic și al tradițiilor, dacă totul era corect, să fie corect, totul. Asta i-a interesat pe ei. Și pe ei a interesat prea puțin dacă bietul om urma să fie eliberat de boală sau să... sau să fie liberat de vina păcatului, nu interesa decât nici nu e impresionat cu câtă dragoste l-a primit Hristos pe acel om, pe care în general iudeii și noi în general iudeii socoteau mari păcătoși, pe toți care erau bolnavi de lungă durată și aveau boli grele, erau socotiți păcătoși, pentru că ziceau sigur are păcate mari pentru că Dumnezeu l-a pedepsit, așa ziceau ei, Și deci ăsta e un păcătos de care nu trebuie să te intereseze, nu, mai ales când era vorba de ani, de zile, de suferință, de... Asta e un păcătos mare, adică nu... Avea o inimă de piatră în credința asta, dar mi se pare că în ultimul timp am cunoscut și eu foarte mulți creștini care au inimă de piatră. Și cum aud de un om care s-a îmbolnăvit sau ceva, zice, a, sigur, avea e păcatele lui, așa mă doare chestia asta. Nu ți-i rușine când Mântuitorul însuși a zis, ați auzit de turnul Siloanului că a căzut peste 18 oameni. Credeți voi că erau mai păcătoși decât voi dacă i-a prins turnul? Deci erau întregile printr-o piață pe acolo, oameni, în dreapta, în stânga, și un turn a căzut peste 18 care s-au nimerit să fie acolo. Înțelegeți? Și ei ziceau, păi, erau mai păcătoși și i-a prins Dumnezeu. Dar să știți că și noi avem gândirea asta. Păi de ce? De ce s-a întâmplat chiar cu ăla și chiar cu ăia și chiar cu ăla și chiar cu ăla? E clară treaba, e ceva acolo dubios. Și Mântuitorul zice, credeți voi că erau mai păcătoși decât voi? Nu vă spun vouă. Nu. Deci ăsta e cuvânt veșnic. Cerul și pământul vor trece, la cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Adică nu e o chestie că întâmplător acolo nu e adevărat, dar restul e adevărat. Și asta ce înseamnă? Că dacă pe un om îl apucă durerile de spate, că dacă un om are probleme de sănătate, că dacă... nu înseamnă că e mai păcătos decât tine, că așa, până acolo merge. Nu numai că evenimentele care te iau pe neașteptate alea sunt... Nu, orice, orice. Și totuși oamenii sunt foarte, foarte gândiți și țintiți să creadă chestia asta, că dacă e un om păcătos, dacă un om pățește ceva, sau dacă un om vine un necas peste el, sau dacă ai sigur că omul acela era mai păcătos, ceva era dubios la el. Nici poveste și ceva. Nu e adevărat. Tainele cu care lucrează Dumnezeu, taina cu care lucrează Dumnezeu cu un om, cu un neam, cu o familie, cu... sunt de nedescris. Nu putem noi să intrăm cu bascula concepției noastre raționale proaste. Pe... printre rândurile de gladiole ale gândirii lui Dumnezeu. Înțelegeți? Printre florile lui Dumnezeu, printre lucrările lui Dumnezeu, care sunt de taină mare, nu există comparație. Și totuși omul îndrăznește, se bagă acolo, crede. E, cred că una dintre cele mai dureroase moduri de abordare a realității pe care Dumnezeu, de care Dumnezeu se întristează. Păi, din toate punctele de vedere, atunci Iisus Hristos a fost cel mai păcătos om. În sensul că a avut o viață grea, a fost exilat de mic, a trăit cum a trăit, tatăl său a murit, tatăl său văzut. A murit repede, a rămas cu ceilalți membri ai familiei, care sigur nu, ca pe un fel de ultim născut, nu îl vedeau prea bine și ca pe un pretendent posibil la viitoarea moștenire, nu îl vedeau prea bine. N-a fost bine deloc, n-a trăit bine deloc. După care 3 ani jumate în care îmbulzit de mulțimi și în toate părțile purtat și sfârșit pe cruce în mod bajocoritor de față cu mama sa în chinuri îngrozitoare, ce putem spune de omul ăsta decât era mare păcătos, domnule? Era mare păcătos, era ceva. E adevărat că era mare păcătos? Nu e adevărat, deci nu. Când noi zicem că un om pățește ceva pentru că e păcătos, de fapt, cu alte cuvinte, spunem Hristos este un păcătos. Nu. Nu este așa. Și asta trebuie să ne iasă din cap. Gândurile acestor oameni care stăteau pe jos, ei erau trimiși de la Ierusalim și de peste tot de către mai mari preoților să cerceteze. Dar nu erau numai dintre cei trimiși. Erau și dintre cei care erau foarte interesați să afle ce cu acest nou apărut profet, om care face minuni. Să vedem, să cunoaștem. Am cunoscut astfel de oameni, i-am cunoscut sunt și acum în Israel și erau atât de obsedați de cuvânt, de ce scrie acolo, de cum scrie acolo, că eram convins cunoscându-i că dacă cineva ar face o minune cutremurătoare lângă ei, n-ar băga-o în seama. Deci, unde scrie? Aici nu scrie că nu știu ce. Și te-ar fi acuzat și acum și te-ar fi aruncat în cine știe ce pușcărie, sau te-ar fi bătut, sau te-ar fi lovit, sau te-ar fi scuipat, pentru că nu era în text. Erau toată ziua cu textul în față, citeau, studiau, tremurau, umblau în toate părțile, nu mai interesa. Putea să fie și un copil cu ochi de înger care zice pe lângă ei. Nu interesa. Textul. Exact cum zice Mântuitorul, litera ucide. Și se vedea în inima lor și în sufletul lor că litera ucidea. Interesa numai asta. Lui nu-i dovedeai nimic decât textul, să fie totul în regulă cu textul ăla pe care l-are el acolo de citit, în șema lui, în ce are el de rânduit. Restul ești neinteresant. Așa erau și cu Hristos. nu îi durea inima de acel păcătos, sau oricum el trebuie să sufere, pentru că e un păcătos ăla. Pentru un evreu, omul căzut între tâlhari și care trebuia să moară, sigur era un păcătos dacă Dumnezeu a îngăduit să fie asta cu el. Și era un păcătos, deci merită, înțelegeți? Chestia asta că merită. Știți, împotriva acestui tip de gândire în care cineva își merită suferința, își merită chinul, își merită durerea pe care o avem și noi de multe ori, împotriva acesteia este tune și cuvântul acesta de astăzi pe care l-ați auzit legat de Marea Judecată de apoi. Adică, de până la urmă, dacă citești textul, ceea ce te frapează așa și te face să te gândești este că amândouă categoriile îl întreabă pe Hristos, Doamne, când ai fost tu bolnav, însetat, gol? Deci nici unii nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos în preajma lor. Nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos. Noi mai recunoaștem pe Iisus Hristos și sigur puteau să zică că mai recunosc pe Iisus Hristos. Îl recunosc într-o suferință a unui bătrân sfânt, nu? Când e un om sfânt, un om deosebit, un om care și-a trăit viața frumos, care moare frumos, în suferința lui, în durerea lui, în necinstirea pe care o aduc alții lui, îl recunoști pe Iisus Hristos. Într-un copil necăjit, bolnav, mic, curat, îl recunoști pe Dumnezeu, îl recunoști, nu? Și animal de-ai fi, și tot parcă ai milă, cum au lupoaicele față de copiii mici. Și tot simți că este ceva din Dumnezeu în copiii aceia și ai recunoști. Dar se pare că nici cei care au făcut bine, nici cei care au făcut rău, dacă au primesc vreo pedeapsă sau primesc vreo răsplată pentru ceea ce au făcut, nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos în cei apropiați, aceia care bolesc, înfometează, însetează, nu știu ce. De ce? Pentru că se pare, și Mântuitor, și cred că cuvântul care deschide cumva această imagine a judecății de apoi este aceea, dacă unora dintre acești frații mei prea mici, traducerea ar fi prea smeriți, prea nebăgați în seamă, dar nu, mai urât, traducerea ar fi acești frații ai mei necinstiți, luați de bajocură, socotiți nevrednici, adică oameni de nimic, la propriu oameni de nimic. Dacă acești frați mai mici ai mei, oameni de nimic, acestora le-ați făcut, mie mi-ați făcut. Deci Dumnezeu se ascunde în spatele unor oameni care din toate punctele de vedere se poate ascunde și se recunoaște și în ei, care din toate punctele de vedere sunt vrednici de toată judecata noastră. De oameni care cu adevărat au făcut păcate și sunt la pușcărie, cu adevărat au făcut păcate și trăiesc o viață urâtă și tu nu ai ce să te duci la asemenea oameni, înțelegeți? Și totuși Dumnezeu se identifică cu aia. Nu cu aia, cu Navalnii, cu nu știu cine, care n-au făcut nimic și au murit. Da, cu ei, e ușor să fii alături de ei. Dar nu știu dacă ai fost alături de Hristos de plin. Se pare că Hristos mai mult se identifică cu incredibil. Se identifică cu aia prea mici, smeriția, nenorociția, păcătoși aia până la cer și înapoi. Care au făcut atâtea păcate și care chiar numai nimeni nu va vrea să audă de ei și să-i miluiască cu nimic și să mai audă de ei. Înțelegeți? Și totul Dumnezeu se identifică cu aia. Se identifică cu bolnavii care poate n-au ținut niciodată la sănătatea lor, au trăit în tot felul de patimi nenorocite, au accentuat patima până când au căzut în boli îngrozitoare în care și familia zice, bine că s-a făcut praf, că numai prostii făcea și nu știu ce, vrednic este să stea acolo în păcatele lui. Și totuși Dumnezeu cu acel om se identifică. Și deci când tu îți depășești, nu-l recunoști deloc pe Hristos, dar totuși l-a ajuns pe omul ăla. Nu-l recunoști în el. Și l-a ajuns incredibil atunci, de fapt, s-ar putea mai mult decât oricând să-l ajuns pe Hristos. Dumnezeu se identifică cu ăla cel mai păcătos dintre păcătoși. Știți că noi tot timpul avem impresia că Dumnezeu se identifică el cu bogați, cu săraci, cu necăjiți, cu întristați, cu cei închiși, dar ăia cei mai sfinți, curați, care cine știe din motive bune au ajuns acolo. Sau motivul pentru care nici măcar cei buni nu l-au recunoscut pe Hristos este că ei până la urmă, dacă au făcut un bine, binele care le va fi prețuit lor este că au făcut un bine pentru niște oameni care n-aveau nimic la prima vedere din Iisus Hristos. Nimic. Nici nu meritau să-i faci în seamă. N-aveau nimic din bunătatea lui Hristos, n-aveau nimic din frumusețea lui, n-aveau nimic din blândețea lui, n-aveau nimic din credința lui. N-aveau nimic. Nu meritau să te uiți la ei. Și totuși tu, așa, pentru omenie, pentru inima ta, pentru ceva din adâncul tău, i-ai miluit, i-ai ajutat, i-ai dat un pahar cu apă. Nu, chiar dacă el te blastă, mă, tu i-ai făcut un bine. chiar dacă eri un bețiv nenorocit, nu l-ai lăsat acolo să fereastră și ai dat o haină și l-ai dus acasă. Și acolo cu ăla se identifică Hristos. Nu l-ai recunoscut pe Hristos în el. Din potrivă, zice ăsta, numai dracu, este dracu peste tot. Îl stăpânește dracu și totuși Dumnezeu se identifică cu ea. Vă dați seama? Ăsta e motivul pentru care cei de-a dreapta au să zică, Doamne, dar când? Că noi tot te-am căutat peste tot, dar pe la biserică te-am văzut așa în liturghie, pe la pentru copii te-am văzut, în bătrânii sfinți te-am văzut, în, eu știu, în faptele bune ale oamenilor te-am văzut, în faptele minunate ale celor care făceau bine, te-am văzut, dar tu zici că acolo și acolo, când? Unde? Că acolo chiar nu erai. Ba da, era acolo. Și aici mi se pare o smerenie a lui Dumnezeu atât de mare, că se identifică cu aceștia, cu talpa cea mai de jos a omului, adică și-o asumă până jos de tot, nu la un nivel soft, așa, ca la parmenidieni, care spuneau că Dumnezeu este absolut, este imuabil, neschimbabil, perfect, încremenit, nu poate să coboare la nivelul mediocru al omului și al lumii. El e perfect, ca un glob perfect, rotund, undeva, pur. Și el nu se poate cobori la nivelul ăstea mizerabil ale omului și ale vieții ăstea nenorocite. Și se părumat cu tot felul ăla de a gândi al parmenidienilor și Dumnezeu se face până la nivelul cel mai de jos. Se identifică cu ultimii dintre oameni, ultimii, nenorociți. Nu întâmplător a murit între doi tâlhari, deci asta, noi tot uităm chestia asta. Nu întâmplător a murit între doi tâlhari, e îngăduința lui. Adică s-a identificat cu omul până la cei mai din urmă oameni, a murit între ei, a fost voia lui. Putea să nu fie așa. A îngăduit așa. Pentru că s-a identificat cu ei. Și că după aceea s-a coborât la iad, unde s-a coborât? La cei mai nenorociți, cei mai de jos, la Iuda, la toți aceia care l-au vândut. Acolo s-a dus, în adâncul iadului, acolo unde e greu. Nu s-a dus numai la sfințișorii lui pe care i-a luat și... De aceea este Dumnezeu cel care merită să-L iubim noi, păcătoșii. Pentru că cu adevărat se identifică cu noi și vine până la cea mai din jur, cel mai din urmă dintre noi. Și nu trece cu vederea și nu se scârbește de noi. Ceea ce mi se pare incredibil. Incredibil. Înțelegeți? E incredibil. Un asemenea Dumnezeu, dacă există și există și este Iisus Hristos, merită să fie iubit. Dacă așa este Dumnezeu și așa este Dumnezeu, vă spun, așa este Dumnezeu. Atunci acest Dumnezeu merită să cază în genunchi înaintea lui să zici, Doamne, numai cu tine vreau să fiu. Că eu sunt păcătos, un nenorocit, put urât, îngrozitor, put păcatele mele de la distanță, felul meu de a fi, gândurile mele, dar tu le poți purta. Că văd că te identifică cu toți mai nenorociți. Păi înseamnă că mă poți purta și pe mine. Mi-e rușine să stau în cameră cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, că sunt urât, că sunt rău, că sunt vorbesc urât, că dar cu tine nu mi-e rușine. Uite, mă duc cu tine, că tot să mă îngădui cumva. Vreau să rămân cu tine. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu a vrut să rămână cu noi și se identifică cu noi, atunci acest Dumnezeu este unic, este incredibil. Cum n-a mai fost și nu s-a auzit și tocmai pentru că ne taie mintea. Ni se taie mintea când se zice la judecata de apoi că Dumnezeu a stat pe tronul slavei sale. Nu vă închipuiți ce însemna la evrei și la egipteni. Ei preluau de la egipteni că ei veni stătuseră 500 de ani în Egipt. Câteva zeci de ani și sub stăpânire babiloniană. Ce însemna pe tronul slavei sale? Când cineva îi dădea stăpânire unui procurator în Iudeia și zicea că i-a dat tron de cinstire și de slavă. Nu înseamnă că neapărat i-a dat un tron și trebuia să stai pe un tron. Asta a apărut la uneori, la un împărat, că stai pe un tron. Nu, tronul era semnul puterii, semnul atotputerniciei asupra unui ținut, asupra unui loc. Și când se zice că și când va veni Fiul omului și va sta pe tronul slavei sale, adică se va vădi și se va vedea foarte clar că El are toate puterea în cer și pe pământ. Până atunci noi nu vedem foarte clar. Ni se pare că are putere. N-are nicio putere. Nu vezi că nu interacționează, nu vezi că nu face nimic, nu vezi că e mai puternic diavolul, nu vezi că e mai puternic răul. Așa ni se pare. El are toată puterea în cer și pe pământ și stă pe tronul slavei sale, dar noi nu credem asta pentru că nu ni se pare. Ei, atunci lucrurile se vor vădi, se vor vedea pe față, așa, fără, acum nu se văd pe față. Ele sunt reale, pe de-aia zicem în creștin, stă de-a dreapta Tatălui pe tronul slavei. Și stă, adică, este lângă Tatăl Ceresc și este mâna dreaptă a Tatălui Ceresc și este Fiul lui Dumnezeu și are toată puterea în cer și pe pământ. Iată, mi s-a dat mie toată puterea în cer și pe pământ, a zis după înviere. Și este așa, și noi recunoaștem, noi creștinii, diferența între noi creștinii și orice om este aceea că noi știm că Dumnezeu, Iisus Hristos, are toată puterea în cer și pe pământ de acum și că oricum ar arăta istoria și cum ar arăta viața noastră, oricum puterea lui Iisus Hristos. Tocmai în asta stă nebunia credinței noastre în El și cumva nădejdii noastre. Adică, da, viața mea pare o ratare, totul pare că merge spre rău, dar eu nădăjduiesc în Dumnezeu că El are toată puterea în cer și pe pământ și știu că El va face ceva cu mine. Până la urmă va face ceva cu mine. Chiar dacă acest ceva cu mine va fi numai după moarte, nu mă interesează când. Când hotărăște El. Dar eu nădăjduiesc în El și în nădejdea aceasta ca o sămânță stă toată puterea. Să ai nădejdea aceasta, credința asta ca un bob de muștar și stă toată puterea. Atâta să ai. Atâta să ai. Să nu vezi nimic din ceea ce s-a promis Hristos. Să nu simți nimic din ceea ce ai fi dorit să se întâmple. Și totuși să rămâi cu nădejdea asta, că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ, dar ea nu se vede încă, dar tu s-o crezi de plin. Și că de ce Dumnezeu încă nu arată, că de ce Dumnezeu încă nu face cum ai crede tu, nu știu. Dar mă plec înaintea măreției Lui și o aștept, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie, aștept vremea în care se va arăta această slavă lui Dumnezeu. Asta numai Dumnezeu știe și am încredere în El. Aici, asta e credința. Deci dacă ar trebui să zici, ce înseamnă să crezi în Iisus Hristos? Nu înseamnă că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, că e a doua persoană a Sfintei Trăimi, că e și om și Dumnezeu în același timp, de plin, nu știu ce, că s-a născut ca trei. Da, asta poate să spună orice teolog, care și poate fi chiar semipăgân. Poate să spună orice om de știință care studiază creștinismul. Și chiar unii pot să se aplece să creadă. Da, s-ar putea, dintre teologi. Dar asta nu înseamnă credința pe care o cere Dumnezeu de la noi. Ci credința aceea se rămâne în chestia aceasta că tu crezi că chiar dacă El nu se vede, El este cu noi, este acum ne-a promis și iată sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, chiar dacă din momentul ăla noi nu l-am mai văzut, s-a rămas la cer, și că are toată puterea în cer și pe pământ, și că eu sunt în mâna Lui, cum zice Pavel, iată viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața voastră, adică noi care părem niște uitați, niște hai de capul nostru, nu știm pe ce planetă suntem, habar nu avem ce să fie peste câteva zile, nu știm ce să ne alegem în viață, nu avem niciun nimic, suntem nimic. Și totuși, dacă ne punem nădejdea în El, viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică e ca o comoară cu Hristos în Dumnezeu, însuși Dumnezeu Tatăl, e ascuns acolo, ca și cum ar scripi în inima lui Dumnezeu un briliant și suntem noi. Incredibil. Să crezi așa ceva. Că Dumnezeu te-a luat, cum se zice, în vede. În vedele indice. În lutul și în pământul spurcat, El se apleacă și culege aurul etern din pământul spurcat. Și El se apleacă și culege din tine aurul etern pe care tu nici nu-l știi. Habar n-ai și ți-l duce în inima Tatălui și te poartă El acolo și te ține acolo. Chiar dacă tu nu simți, nu știi, habar n-ai. Și poate trebuie să treci prin cine știe câte ciururi ca să te curăță. Dar nu știi tu asta. Tu știe Dumnezeu. Dar tu să ai încrederea asta. Domnul, pe mine m-a luat Dumnezeu. A, dar se vede? Nu se vede, nu știu, dar m-a luat. Sunt convins că stă în mâna Lui. Nu mă lasă. Chiar dacă zi și noapte te atacă diavolul în toate părțile, asta e puterea în fața diavolului. Doamne, diavole, poți să mă ataci toată ziua, gândurile poți să mă ataci, poți să-mi faci ce vrei, oricum stau lui Dumnezeu. Du-te cu Dumnezeu. Fă-mi ce vrei, omoară-mă, dar eu tot al lui Dumnezeu rămân. Și credința asta e atât de puternică încât biruie cerul și pământul, înțelegeți? Și animalele se pleacă în fața acestei credințe. Și făptura, și stihiile. Ceva incredibil, dar ține de credința asta simplă. Nu povești, ci că Iisus Hristos ne are în mână și că El și-a pus sângele pentru noi, ne-a cumpărat cu preț mare și suntem al Lui. Și că vrem noi, că nu vrem. Atâta timp cât credem în El, suntem ai Lui și nu ne va lăsa. Și gata. Exact ca acei călători pe puntea vasului care mergea cu Pavel, care era legat de pror acolo și ca un animal și cu soldații lângă el și restul oameni, mulți, care mergeau și spre Roma și la un moment dat Pavel le spune o să fie o furtună mare, nu știu dacă scăpăm. Și într-adevăr, îi biciuia furtuna din toate părțile și el s-a rugat și după aceea a zis m-a rugat lui Dumnezeu și îngerul i-a spus iată ți se dau ție toți. Pentru osteneala ta, pentru rugăciunea ta, toți 300 și nu știu câți, nu va pieri niciunul. Și așa a și fost. Și deci s-au dat lui Pavel toți. Păi dar credeți că pentru osteneala și rugăciunea lui Pavel și smerenia lui s-au dat 300 de oameni sau câți erau? Și dar pentru sângele lui Hristos s-au dat. Noi suntem fiii sângelui lui Hristos, cu care ne și împărtășim, din care am apărut. Ai dragostei lui pentru noi, care a fost înainte de naștere, noi nu știam, habar n-aveam, dar el ne iubea, înțelegeți? Și a pus sufletul pentru noi și sângele pentru noi și suntem ai lui. Că vrei, că nu vrei, că mă revolt, că nu știu ce, că nu-mi place. Da, dar atâta timp cât ai un bob de credință în acest Iisus Hristos, ești al lui, înțelegeți? Și asta e o odihnă fără sfârșit. Că diavolul mă va chinui tot restul vieții, că mă va încerca pe toate părți. Oricum stă în mâna lui. E ca și cum nu se ridică făina pe care tot o bați acolo cu telul, că ce tot dai, ce tot dai? Așa este, așa, las că să iasă ceva bun de acolo. Și după aceea bagi nu știu ce și iară dai, 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 dai și o bagi în cuptor. Și ce căldură mare, ce vrei să faci cu mine, mă ucizi. Da, este un cozonac extraordinar. Nu? Așa este și în mâna lui Dumnezeu. Deci să crezi asta, nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. Eu acum, și nu știu, drojdie, ce-i cu mine acum, ce sunt, ce fac, sunt făină, sunt ou, sunt nu știu ce, sunt toate la un loc, sunt... Ce se va întâmpla? Dar până la urmă Dumnezeu se va îngriji de mine. Asta am convingerea absolută, deci în asta stă credința. Și diavolul nu se va putea atinge de cei ce cred asta. Nu se poate atinge. Îi poate încerca, îi tot ispitește pe toate părțile, dar nu se poate atinge de sufletul lor să-l ia. Atâta timp cât tu crezi lucrul ăsta. De ce veneau acești oameni care stăteau jos acolo și ascultau? Și vă ziceam data trecută și am vorbit mai mult despre asta, că în primul rând îi tulbura faima pe care o avea Hristos și pismuiau această faimă lui Dumnezeu. Și am vorbit data trecută, dacă vă aduceți aminte, de acest fel de a fi al omului care a preluat-o de la diavol, acela de a defăima. Nu suportă pe cel care simte mai bun decât el, pe cel care aduce chipul lui Dumnezeu. El trebuie defăimat, el trebuie doborât. El trebuie să dovedim că toți suntem la fel, domnule. Ce vrea să arate că e mai bun ca mine? Ce vrea să-mi arate că eu nu duc o viață frumoasă și cum trebuie? Să-l suprimăm dacă e nevoie, să dispară, să cadă, să moară, să piară, să cadă în păcate și pe aceea mă simt mai bine. Și că există în om acest fel de a fi, ca un fel de desacralizare, nu știu cum să-l numesc, nu numai desacralizarea, tot ceea ce e sacru, tot ceea ce e frumos, de spurcarea, tot ceea ce e curat. Și dorim să facem asta. Și vă dădeam exemplu că romanii l-au bătut, l-au bajocorit, l-au purtat, l-au nu știu ce, după care ei și și-au zis, mă, ceva nu-i coșer cu omul ăsta, că ceva era, uite, Fiul lui Dumnezeu era vânăcă, uite ce s-a întâmplat și... Și pe aceea au luat haine și le-au împărțit ca să le ducă acasă, ca să se atingă de familia, de ele, ca să erau socotite haine tămăduitoare. De aia se certau între ei. Că nu aveau nevoie de hainele prin sudoarea morții a unui evreu oarecare. Și de asta se... Și să le vândă, că știau că și oamenii din jur îl văd ca pe un mare om al lui Dumnezeu. Și într-adevăr, tunica aceea a și vândut-o. Au și vândut-o cei care au tras la Sarul și la Zarul și a vândut-o. Și se spune că e în Georgia, la Mțcheta, acolo de sub. Vândută la un rabin care a cumpărat-o și a dus acolo și a așezat. Deci asta pe de-o parte, de ce veneau să-l găsească, să-i găsească vinovăție? În primul rând pentru că le era frică, în primul rând aș zice, pentru că le era frică că își pierd importanța lor în popor, că oamenii să-l iubească mai mult și să-l creadă mai mult pe el decât pe ei, care erau mari învățați și mari cunoscători. Și că oamenii până la urmă o să-i lepede pe ei și o să le ia pe el. Al doilea, că nu suportau această cinste, această lumină, această bucurie, această pace pe care aducea el și care îi rănea și ei vreau să facă să tacă toată această bucurie, această pace, această liniște și să se facă iară liniștea de dinainte. Să se facă iară, cum zice Mihail Sadoveanu în romanul acela, locul în care nu s-a întâmplat nimic. Locul în care nu se întâmplă nimic, mai bine așa. Nu se întâmplă nimeni. Totul liniștit, lucrurile sunt liniștite. Oamenii trec generații după generații, la fel, pasă așa, frumos. De ce să apară dintr-o dată un Dumnezeu, un Sfânt? Ne incomodează tipul ăsta. Ne obosește, ne stresează. Deci astea sunt motivele și o altă este pentru că îl așteptau cu ardoare pe Mesia evreii. Și oricine apărea, despre care poporul zicea că ăsta s-ar putea să fie Mesia, mergeau și îl făceau ei probele. Ia să vedem, este Mesia? Ia să vedem, este Mesia? Și ei aveau idei foarte clare despre Mesia, cum trebuie să fie. Deci un motiv pentru care ei veniseră acolo erau să vadă dacă nu cumva era Mesia. Știți că și la Ioan Botezătorul au venit și au zis, ești tu Mesia? Și a zis, nu sunt. Cel ce vine după mine și l-a indicat pe Hristos. Și atunci erau și mai atenți la acestea. Ia să vedem, ăsta e chiar Mesia, după cum a zis Ioan Botezătorul? Este cu adevărat Mesia și acesta nu avea, deci ca să se dovedească că este cu adevărat Mesia, acesta trebuia să nu se comporte cumva nebiblic sau să iasă din legi sau să nu facă, să facă ceva în afara legii. Și atunci trebuia să cerceteze la literă și la virgulă și la cirtă. Nu cumva a ieșit din lege și așa, că atunci nu e Mesia. Și ei cum au auzit, deci asta e interesat pe ei. Și ei cum au auzit că el a zis, iertate să-mi ție păcatele tale, au zis, aoleu, a hulit. N-are cum să fie Mesia, că a hulit. Mesia nu va huli. Și de ce? Pentru că zice în Levitic, capitolul 24, versetul 16, apoi fiilor lui Israel să respui, omul care va huli pe Dumnezeu, să va numi pe sine Dumnezeu, își va agonisi păcat, hulitorul numelui lui Dumnezeu să fie omorât neapărat, toată obștea să-l ucide cu pietre, sau străinul sau băștinașul de va huli numele lui Dumnezeu să fie omorât. Asta spune Levitic. Și erau atenți. Și știau că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Era plină Scriptura de locuri în care se spune că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Nimeni altcineva. Și când au auzit că a zis asta, ei care vreau să vadă dacă este Mesia sau nu este, au zis, a hulit! Trebuie să fie omorât. Și, de exemplu, zice în Ieșire, în capitolul 20, versetul 7, să nu iei numele Domnului Dumnezeul tău în deșert, că nu va lăsa Dumnezeu nepedepsit pe cel care ia în deșert numele Lui. Și asta spune că tu poți ierta păcatele, să iei în locul lui Dumnezeu tu puterea, însemna a lua în deșert, a lua în bajocură, a lua peste picior pe Dumnezeu, a lua în... cum nu se cuvine. Hula era... A ierta păcatele unui om era hulă din perspectiva lor. Întreg Vechiul Testament spune că acest lucru este exclus. Este numai lucrarea lui Dumnezeu. Și v-aș citi câteva locuri în care se spune despre asta. Exod, capitolul 34, versetul 7, zice așa. Care păzește adevărul, Dumnezeu, cel care păzește adevărul și arată milă la mii de neamuri. Dumnezeu care iartă vina și răzvătirea și păcatul, doar El poate să ierte. Dar nu lasă nepedepsit pe cel ce păcătuiește, care pentru păcatele părinților pedepsește și toate celelalte. Deci Dumnezeu, care doar El poate să dezlege, doar Dumnezeu poate să ierte. Asta spune în Ieșire. După aceea zice în Isaia, capitolul 43, versetul 7. Capitolul 43, versetul 25. Zice așa. Eu sunt acela care șterge păcatele tale și nu își mai aduce aminte de fără de legii tale, doar eu sunt cel care șterge păcatele tale, Dumnezeu. Doar eu este cel care șterge păcatele tale și nu își mai aduc aminte de fără de legii tale, doar eu. Adică, clar, așa, indiscutabil. După aceea se zice, în Isaia 44 cu 22 se zice, risipita păcatele tale, ca pe un nor și fără de legile tale, ca pe o negură, El, Dumnezeu, El poate să șteargă păcatele tale ca pe un nor, să le risipească, și fără de legile tale ca pe o negură, întoarce către mine, zice Dumnezeu, și eu te voi mântui pe tine și îți voi ierta păcatele. Deci era numai de Dumnezeu. După aceea, Isaia 55, versetul 7, zice... Cel rău să lase calea lui și omul cel nelegiuit, viclenia lui, și să se întoarcă spre Dumnezeu, căci el se va milostivi de dânsul, de cel păcătos, și îl va ierta pe el și către Dumnezeu nostru cel mult iertător care poate ierta păcatele. Adică, da, el poate ierta păcatele, nimeni altcineva. După aceea, în Ieremia, capitolul 11, versetul 20, se zice, dar tu, Doamne, al puterilor, judecătorul cel drept, care cercetezi inimile și rărunchii, Dăm să văd răzbunarea ta asupra lor, pentru că ți-am încredințat pricina mea, durerea mea. Adică tu ești cel care cunoști până în străfundurile inimilor și știi să judeci și poți judeca și poți ierta sau poți pedepsi. Gata. Numai el. Sau Psalmul 102, versetul 3. Psalmul 102. Uitați-mă că vă țin. Se zice așa. Pe cel ce curățește toate fără de legile mele, pe cel ce vindecă toate bolile mele, pe cel ce curățește toate fără de legile mele. Să știți că ei le cântau lucrurile astea zilnic. Și era, nu erau ca la noi, că le zicem ca o formulă. Ei chiar le credeau. Dom'le, pe cel care curățește păcatele mele și fără de legile mele, el este cel singur. După aceea, Psalmul 129, versetul 4, zice că tu ești iertătorul păcatelor mele, pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat sufletul meu spre cuvântul Tău. Noi traducem, Tu ești mântuirea mea, dar traducerea mai că Tu ești iertătorul păcatelor mele, așa ar fi mai fină și mai atentă. Și la acestea se raportau evreii foarte mult. Cărturarii evrei întăresc acest adevăr al Vechiului Testament, făcând aluzie la mărturisirea de credință a lui Israel, care trebuia știută și rostită de orice evreu. Deci, ei știau toate aceste versete, că numai Dumnezeu poate ierta păcatele, și, dar nu se refereau numai la acestea, ci se refereau și la ceea ce, în general, orice evreu trebuia să rostească o rugăciune numită Shema, Shema Israel, adică ascultă Israel. Și aceasta trebuia zisă zilnic de toți evreii, băieți, fete, nu contează, toți evreii trebuia să o zică, de la 12 ani încolo. De aici provine cuvintele, numai unul Dumnezeu există și numai El poate ierta păcatele. Apreciind, deci astfel că iertarea păcatelor înseamnă că numai Dumnezeu poate să le ierte și că asta se mărturisea de către fiecare evreu în fiecare zi în Shema Israel. Și atunci ai zis, cum poate acesta ierta păcatele? Că numai Dumnezeu poate să le ierte. Ei aproape găseau o formulă din Shema Israel pe care o știau toți. Adică ei nu trebuiau să raporteze la tot Vechiul Testament, la ce am citit eu până aici, că aveau un rugăciunea zilnică pe care ei trebuia să o zică. Deci această greșeală era o culă, era un păcat. Un adevărat Mesia nu putea să fie hulitor din perspectiva lor. Deci dacă e Mesia, nu e Mesia. Gata, nu e Mesia. Deci el nu e Mesia. Ei uitau, ei treceau cu vederea de fapt că s-ar putea ca acest Mesia să fie Fiul lui Dumnezeu, să fie chiar Dumnezeu. Asta nu puteau să-și imagineze, știți? Adică asta era... Și uitau anumite versete și anumite locuri tot din Vechiul Testament care vorbeau despre Mesia. De exemplu, Psalmul 2, versetul 7, în care zice... Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine, și se referă la Mesia, și evreii socoteau acest psalm, psalm mesianic. Deci Domnul Dumnezeu a zis către mine Mesia. Ce a zis către mine Mesia? Fiul meu ești tu. Eu astăzi te-am născut. Un astăzi veșnic, un astăzi atemporal, adică te-am născut din veșnicie. Fiul meu ești tu, astăzi s-a născut și asta. Nu luăm în seamă. Nu își putea imagina că totuși e vorba de... Da, dacă e vorba de Mesia, înseamnă că Mesia este Fiul lui Dumnezeu. Uite, scrie Psalmul 2, versetul 7. Cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, margine pământului, ție, Fiului meu, eu, Dumnezeu, Tatăl, îți dau. Le vei paște cu tăiat de fier, ca pe vasul orarului îl vei zdrobi. Adică îți dau toate puterea în cer și pe pământ. Nu ai nici. Exact cum a zis Mântuitorul, iată, am toată puterea în cer și pe pământ. Și acum, împărați, înțelegeți, învățați-vă toți cei care stăpâniți pământul, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă de el cu tremur. Și toate celelalte. Iar uitaseră de un alt cuvânt de la Daniel, și știți că îl cinsteau foarte mult pe Daniel ca profet. Daniel fusese aproape că era mai cinstit în Israel Daniel decât Isaia, decât Ieremia, decât... Pentru că Daniel fusese, le fusese profet și adusese slava lui Dumnezeu în Babilon și într-o zonă foarte periculoasă și în fața marilor împărați babilonieni care au pe vremea aceea cei mai mari împărați ai Pământului și îl ridicați pe Dumnezeu în slavă mare înaintea acestor împărați și atunci ei îl cinsteau mult pe Daniel și, de exemplu, atunci când Irod i-a chemat pe toți învățații și a zis când trebuie să nască Iisus și unde trebuie să nască, când au știut de la Daniel. Că Daniel a zis, peste 70 de săptămâni de ani se va naște Mesia. Și exact la 490 de ani de la Daniel s-a născut Mesia. Ce înseamnă 70 de săptămâni de ani? 70 ori 7? 490. Exact la 70 de săptămâni de ani, adică 490 de ani, s-a născut Mesia. Și s-a cutremurat Irod. A trebuit să nască Mesia, deci cu adevărat să putea să fie asta Mesia. Dacă așa a zis Daniel, deci Daniel era luat în seamă foarte mult de evrei. Și acest Daniel zice așa: am privit în vedenie de noapte și iată pe norii cerului vedeam, venea cineva ca fiul omului și el a înaintat până la cel vechi de zile, adică până la Dumnezeu cel veșnic, adică a înaintat până în Dumnezeu cel veșnic și a fost dus în fața lui și lui i s-a dat stăpânire și slavă și împărăția lui și toate popoarele și neamurile și limbile îi slujau lui. Stăpânirea lui este veșnică. Păi cum poate să fie? Deci, coroborând ce zice Psalmul, că e Fiul lui Dumnezeu, se numește Fiul lui Dumnezeu. Și cu asta, că împărăția lui, stăpânirea lui este veșnică. Păi ce împărăție pe pământ poate fi veșnică? Și asta e un text mesianic, super cunoscut de evrei. Super cunoscut de evrei. Și ce împărăție putea să fie veșnică pe pământ? Că pământul nu-i veșnic. În totul, istoria trece, orânduirile trec, societățile trec, oamenii trec, oamenii mor. Care poate fi împărăția cea veșnică de care vorbește și care stă, exact cum îl descriem noi pe Iisus Hristos, în crez, stă de-a dreapta Tatălui, într-o slava sa. Adică a fost dus până în fața celui bătrân de zile, că așa l-a definit, așa l-a definit, n-aș știu cum să zică Daniel despre Dumnezeu cel veșnic, decât bătrân de zile. Despre izvorul trăimii, Tatăl. Bineînțeles că oamenii auzind că este bătrân de zile, s-au împucat să-l închipuie bătrân așa. Nu. Bătrân e, Dumnezeu, e bătrân de zile, dar veșnic tânăr, veșnic tânăr, veșnic. Nici o bătrânețe nu este în el. Nici o bătrânețe, în bâlnoi este. În pruncul de două zile e bătrân de rupe. Dar Dumnezeu nu este bătrân. Înțelegeți? În pruncul de două zile este și moartea. Este și bătrânețea, deja toate e acolo în ADN-ul lui. Dar să nu există așa ceva. Numai că l-a numit așa Daniel și oamenii au început să și-l închipuie pătrânior, cu nu știu ce, cu barbă, până la brâu, cu o greșeală fundamentală. S-a mai făcut acest chip al celui bătrân de zile sub chipul fiului și s-a arătat ca să se spună că e bătrân de zile, e frumos, e tânăr, e Iisus Hristos, dar are barbă albă. Atât. Ei, acestea sunt singurele chipuri care au închipuit această imagine a lui Daniel. Și în general, în Apocalipse, când e desenat Tatăl și toate celelalte, cine a încercat să facă asta, l-a închipuit așa sub chipul bătrânului vechi de zile, sub chipul lui Iisus Hristos în vârstă, înțelegeți? Că cine l-a văzut pe Iisus, a văzut și pe Tatăl. Cum să-l desenezi pe Tatăl altfel? Și cum să spui că e și bătrân de zile și puțin altfel? Puțin altfel de fiul? Decât așa. Și s-a încercat asta, dar nici asta nu este văzută bine de toată biserica, că au încercat să-l facă așa. Deci, în general, dacă aveți icoane cu bătrâni pe acasă, aruncați-le. Nu sunt bune și sunt eretice. Și stăpânirea lui este veșnică. Stăpânire care nu va trece și insistă, nu va trece. Au zis, nu va trece. Deci, asta ei n-au făcut conexiune. Măi, Mesia acesta de care noi zicem că vrem să vină, să vină, să vină. Păi nu e orice fel de Mesia. Uite ce zice Daniel, la care știm clar că el, ne luăm după el când zice că când va veni, la 490 de ani. Perfect. Când a fost 490 de ani? Anul 0. Perfect. Acum a venit. Și în același timp, nu îi înseamnă lucrul ăsta, că împărăția lui este veșnică și nu va trece. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Deci nu numai că nu va trece, ci este atotputernică, n-a nimic împotriva să-i stea. Niciun rău din lumea asta nu va putea să stea împotriva împărăției Dumnezeu și lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu Iisus Hristos. Nu există ceva care să-i poată sta împotrivă. Iisus însă le dă încă o ocazie, deci ei nu s-au gândit la asta, dar Iisus le dă încă o ocazie să știe că El este Dumnezeu, pentru că arată că le știe gândurile. Și le zice, de ce gândiți acestea în inimile voastre? Că eu culesc. Știți, închisă. Adică le descoperă gândul că i-a stat așa jos, s-au gândit. Ta-na, nu este Mesia, că și nu știu ce. Și el, fără să... Și toată Scriptura era plină de locuri în care spune că gândurile inimii omului numai Dumnezeu le știe, nimeni altcineva. Și el le dă de înțeles, eu sunt Dumnezeu, pe care voi ziceți că... Și le spune gândurile lor. De ce gândiți așa inimile voastre? Și asta nu s-a întâmplat numai o dată, că de multe ori l-a descoperit așa gândurile. Și, de exemplu, am mai pus eu aici bilețele, să vedem, sper să reușesc să vă spun. De exemplu, la 3 Regi, 8:39, se zice: Tu, Dumnezeule, să asculți din cer, din locul tău și locul șederii tale și să miluiești și să faci, să dai fiecăruia după căile sale, după cum tu cunoști, numai tu cunoști inima omului, numai tu cunoști adâncul inimii și gândurile lui, căci tu singur știi inima tuturor fiilor oamenilor. Deci era clar, și asta era o chestie foarte cunoscută de evrei, că numai Dumnezeu știe gândurile inimii omului. Și până acum știm noi toți, nici diavolul nu știe. Nu știe, nici îngerii nu știu. Nici arhanghelii, nici serafimii, nici heruvimii, nici nimeni, nici psihologii, nici nimeni. A, că pot bănui, că pot să... Că dacă ești un limbut care toată ziua își pui, sporovăiești gândurile, cam poate să știe, cam după cum te manifesti, cum vorbești, că cam asta gândești. Că te-ai arătat, te-ai dovedit, nu mai ai nimic ascuns în tine. Dar numai Dumnezeu poate să știe adâncul inimii fiecărui om și gândurile lui, nimeni altcineva, nimeni, nici diavolul. Și de asemenea se spune la Paralipomena, 1 Paralipomena, capitolul 28, versetul 9, și se zice: Și tu, Solomon, fiul meu, cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău, David, și îi slujește din toată inima și în tot sufletul, căci Domnul este singurul care cercetează toate inimile și care știe și care cunoaște toate mișcările gândurilor. Singurul. Clar, nu că mai sunt și unii câțiva, mai am și 2-3 îngeri care... Numai dacă le descopere Dumnezeu, altfel nu știu. Înțelegeți? Nu știu. De îi vei rămâne, de-l vei căuta pe el și îl vei găsi, iar de-l vei părăsi, el te va părăsi. Și acest cuvânt spus de Dumnezeu lui Solomon rămâne veșnic și mulți părinți l-au folosit. De-l vei căuta pe el, el te va găsi. Foarte interesant. Tu îl cauți pe Dumnezeu și el te găsește pe tine. Adică nu că l-ai găsit. Te-am prins. Era ascuns după nu știu ce. Oh. După gândul ăla și ăla și ăla. Nu. El așteaptă să-l cauți și el te găsește pe tine. Și adică el cumva iese în întâlnirea ta și ți se descoperă. Iar de-l vei părăsi, el te va părăsi. Deci dacă pe tine nu-ți mai interesează și nu mai vrei să ai Dumnezeu, el te lasă. Te lasă. Trăiești bine. Mersi. Dar ești fără el. Te va părăsi. Adică te lasă liber. Nu te forțează. Nu te chinuiește. Nu vine după tine. Ha, mai tat! Exact ca fiul rămas acasă. Ca tatăl rămas acasă. Nu mergea și te metea scrisori. Fiule! Nu ți-a dus o aminte de unde ai venit? Nu. Părea că l-a părăsit. Nu e o părăsire de tipul ăsta. E o părăsire mai mult ca să lași libertatea celuilalt. Și să-l lași să-și facă lucrarea lui cum vrea el. Fără să-l forțezi. Nu așa o părăsire rece și nepăsătoare. Nu în sensul ăsta. După aceea, Psalmul 138, versetul 1. Da, iertați-mă că... Psalmul 138, versetul 1. Doamne, cercetează-mă și mă cunoaște. Tu ai cunoscut șederea mea. Sculara mea, tu ai priceput gândurile mele de departe. Cum se spune Pavel? Asta spune David. Tu mă cunoști, tu știi gândurile mele, știi tot. La asta se referă și asta rămâne valabil pentru totdeauna. De asemenea, în Proverbele lui Solomon, în Pildele lui Solomon, capitolul 24, versetul 12, se zice: Dacă vrei să spui, iată, n-am știut nimic, oare cel ce cântărește inimile nu pătrunde cu privirea și cel ce veghează asupra sufletului tău nu știe și nu va răsplăti omului după faptele lui? Deci vrea să spună, dacă tu vrea să minți, să zici, nu știam, ai grijă că este Dumnezeu care te cunoaște, n-ai știut nimic. E ca și mai spune, nu mergi la judecată să spui, dacă știam, dar n-am știut, nu mi s-a spus. Ai grijă, zice. pentru că cel ce cântărește inimile și nu pătrunde oare cu privirea, cel ce veghează pe sufletul tău și știe adâncurile lui, nu știe și nu va răspăti omului după faptele lui. După aceea zice, ce să mai zicem de Luca, capitolul 16, versetul 15, în care se spune așa, așa. Și le-a zis lor, voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drept înaintea oamenilor, zice Dumnezeu, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre, că ceea ce la oameni este înalt, urăciune este dintre Dumnezeu, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre, adică El singur care cunoaște. Și după aceea mai este Fapte, capitolul 1, versetul 24, în care se zice așa, se zice, și rugându-se a zis, Tu, Doamne, cunoști, care cunoști inimile tuturor, arată pe care dintre aceștia doi l-ai ales. Era vorba de a alege în locul lui Iuda, pe unul dintre apostoli. Tu care cunoști inimile tuturor, arată pe care dintre aceștia i-ai ales. Și tot la Fapte, la capitolul 15, versetul 8, se zice așa, și Dumnezeu, Cel ce cunoaște inimile, le-a mărturisit dându-le Duhul Cel Sfânt ca și nouă. E vorba de primirea Duhului Sfânt de către păgâni. Și Petru povestește. Și Dumnezeu care cunoaște adâncurile inimii, chiar dacă oamenii ei încă nu erau botezați, chiar dacă oamenii nu mai le vorbeam, dar cunoscându-le adâncurile inimii care erau pline de râvnă pentru Dumnezeu, i le-a dat Duhul Cel Sfânt. Avem noi ceva de spus dacă Dumnezeu care cunoaște adâncul inimilor le-a dat Duhul Cel Sfânt? Ce putem noi să zicem? Că evreii se revoltaseră, că prima dată țină legea, prima dată facă aia, prima dată na-na-na și poate după aia, Duhul Cel Sfânt, mai discutăm. Adică nu, Dumnezeu a avut altfel. Acestea legate de... O să vorbim și data viitoare despre altele. Cum să facem să ne amintim la vremuri de încercare că ai lui Dumnezeu suntem, adesea uit și îmi pare rău și numai după aceea îmi amintesc. Deci asta este de fapt taina pe care trebuie să o punem în adâncul inimii noastre. Că ori de murim, ori de trăim, ori de mâncăm, ori de dormim, ai lui Dumnezeu suntem. Asta este realitatea. Ori de vin vremuri bune, ori de vin vremuri rele, ori de vin... Nu știm pentru ce, dacă ați ști, există o lume nevăzută pe care noi acum nu o băgăm în seamă și care... pe care o vom vedea și pentru care poate Dumnezeu ne dă anumite încercări. Nu cunoaștem. Uneori și pentru îngeri sunt faptele noastre și lucrurile noastre. Și încercările prin care trecem și pentru îngeri și pentru cei care au trecut dincolo. Și sunt lucruri pe care noi habar n-avem. Adică habar n-avem. E ca și cum ai avea un medic excepțional care vede tot felul de boli în tine. Tu, ție nu poți să spune decât că ai o gastrită. O simplă gastrită. Nu știu că nu poți să explici mai mult. Și după aceea lucrează cu tine ca să te vindece și îți cere tot felul de lucruri, să faci tot felul de chestii. Și tu zici, dar de ce, Dumnezeu? De ce? Lasă-mă. Și el de fapt te vindecă dintr-un adânc de păcat și de greșeală care se prelungea până în ADN-ul tău, dar pe care tu acum nu-l bănuiești și nici nu poți să afli tu să înțelegi lucrurile până la nivelul ăla. Nu ai ce să vezi. Dați un microscop să vadă. Nu, și ce vede? Ce vede? Niște biluțe roșii cu... N-ai ce să... Exact așa nu poți să explici niște lucruri foarte, mult mai complicate pe care Dumnezeu lucrează cu omul și vindecă o anumită structură interioară a omului sau îl ajută sau vindecă gânduri ale îngerilor sau vindecă gânduri ale oamenilor care au trecut dincolo sau cine știe ce lucrare are Dumnezeu cu fiecare om pentru care lasă să treacă prin anumite încercări. Nu știm. De, când zice Pavel, oare nu știți că voi veți judeca îngerii, zice oamenilor. Nouă. Care îngeri? Bineînțeles că oamenii au zis, bine, în primul rând că pe demoni. Deci o parte din tot ce trăim noi e făcut de Dumnezeu și îngăduit de Dumnezeu ca să-L mai dea o șansă și acestora. Ca ei să vadă că oamenii în trup, oameni necăjiți, oameni bolnavi, oameni amărâți, așa cum erau, se țin de Dumnezeu și nu se lasă de El, deși ei având totul și perfect și trăind desăvârșit și n-având nicio boală și nicio neputință sau lepădat de Dumnezeu și au stat împotrivă, și alții necăjiți, amărâți, mâine vor muri, purtând poveri grele, neavând nimic folositor și bun pe pământ decât suferință, totuși nu s-au lepădat de Dumnezeu. Păi asta e un semn care se va ridica înaintea acestor îngeri ca un foc. Și îi va judeca. Îi va judeca prin însăși prezența omului. Deci, Așa că orice s-ar întâmpla, tu trebuie să zici ai lui Dumnezeu suntem. Deci aproape că trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta, să zici continuu. Exact cum trebuie să vă învățați să mulțumiți, așa trebuie să spune ai lui Dumnezeu, suntem în mâna lui, sunt, am încredere în el, știe el ce face. Exact cum zicea de fapt, noi toți zicem că era la Iov. Nu, domne, la Iov, noi suntem la un nivel mult mai mic, nu o să pățim ce a pățit Iov neapărat, dar dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, oare nu se le primește pe cele rele? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, pe cum a dăruit Dumnezeu, așa a făcut. Deci omul acesta spunea, de fapt, această realitate, cu alte cuvinte, o spunea. Am încredere în el, știe el ce face. Nu mă pricep ce să zic. Nici nu trebuie să înțelegi, să înțelegi. Dar asta i-a plăcut lui Dumnezeu mult, imens, l-a iubit pe Iov. Și a rămas cunoscut și va rămâne în vecii vecilor Iov. Părinte, dacă ne rugăm și cerem lui Dumnezeu răspuns la că ne-a ascultat rugăciunea, adică să ne cer, să cerem noi răspuns că ne-a ascultat rugăciunea și în catisma din ziua aceea pe care citim scrie Domnul rugăciunea mea a primit, putem considera aceasta un răspuns. Poți să crezi că Dumnezeu a primit rugăciunea, că oricum o primește. Adică problema nu e că Dumnezeu nu aude, adică tu nu vorbești unul urechi surd de care el e nepăsător și zice am treabă, lasă-mă în pace, sunt cu oameni mai importanți decât tine, băi, piticule, pigmeule, nimicule. Adică nu e așa. Acest Dumnezeu e un Dumnezeu mincinos, un Dumnezeu care nu există. De aceea râdea Ilie de Dumnezeul acelora de la Baal care se înțepau cu sulițe, săreau în sus, se agitau, urlau și credeau că în urletele lor și în înțepările lor și în durerile lor Dumnezeu îi ascultă că, și el zicea mai strigați, poate doarme, poate e cu cineva în discuții, poate și ei chiar credeau că e așa și imaginau despre Dumnezeu, că trebuie să-i atragi atenția cumva, știți? Să faci ofrande bogate, să faci, te înțepi cu săbile până mor, să faci tot felul de chestii. O să zic, mă, mai murit, doi, mă, hai mă să cobor la ei că ăștia sunt nebuni. Nu! Și Ilie venea cu alt Dumnezeu care știa că l-ascultă oricând și noi avem același Dumnezeu ca și Ilie. Nu trebuie să-i atragi atenția cum și el îți aude și șoaptă cea mai tainică a inimii și înainte de a te ruga și nici nu știi ce te-ai rugat bine. Dar tu vrei ceva, el te aude dinainte și știe toate. Problema e dacă e bine să-ți dea sau nu e bine să-ți dea. Că te-a ascultat, cu siguranță te-a ascultat. Dar nu e bine să faci corelații astea cât mai citești ceva și zici, Dumnezeu din cerul său m-a ascultat. Deci m-a ascultat, deci se împlinește. Nu. Pentru că s-ar putea să cer prostii. Pentru că s-ar putea să cer nu știu ce aberații de care după o să-l blesteme Dumnezeu toată viața. Și mi-ai dat-o pe ea? Mă chinuiește! Pe el? Mă nebunește! Pe nu știu cine... Serviciul ăsta, groaznic, nu știu ce. Nu știm. Că te-a auzit bine, dar ce se va întâmpla și cum, nu. Eu mai degrabă vreau să vă zic o întâmplare care mi se pare extraordinară din viața unui, am ascultat-o în viața, mi se pare că părintele Atanasie din Limassol, din Cipru, a povestit-o. Și înainte de a se rupe Cipru între turci și greci, s-a arătat Maica Domnului unui grec. Asta prin anii 70. S-a arătat unui grec dintr-un sat și a zis Maica Domnului, roagă-te că vine război aici și se rupe Cipru în două. Nu știu ce. Și el s-a stat, s-a gândit, era leneș. Și a zis, de ce să mă mai rog dacă oricum se va întâmpla chestia asta? Adică de ce să mă mai rog? Și răspunsul Maicii Domnului este extraordinar, înțelegeți? Asta e răspunsul absolut. Mi se pare toată teologia lumii adunată în răspuns de câteva cuvinte și zice, roagă-te ca să treceți mai ușor peste toate încercările astea. Adică nu neapărat că nu se va întâmpla, dar dacă tu te rogi, veți trece ușor peste ele și vă va da Dumnezeu har și veți trece peste ele. Asta este. Deci tu când te rogi, nu atât de mult... O să fie exact cum vreau eu, ce să nu mi se dea. Nu știu cum e mai bine pentru mine, dar orice îmi va da Dumnezeu să-mi dea har să pot trece peste. Deci rugăciunea mea până la se împlinește prin harul pe care mi-l dă ca să pot trece peste orice se va întâmpla, că el știe mai bine ce să facă și cum să facă, înțelegeți? Asta e taina. Să luați seama la ce a spus Maica Domnului atunci. Asta este. Că eu chiar mă gândeam, ce putea să răspundă Maica Domnului? Și a răspuns extraordinar. Teologia profunzimea, nu există cuvânt mai mare. În ultimul timp n-am auzit de vreo 20 de ani un cuvânt mai mare ca asta. De ce îngăduie Dumnezeu boală, necazuri, dacă oamenii... Ah, ai vrut să mergi ceva, Radu? Păi, în general, e bine să fie cu cele trei ciururi site de care vorbea Antonie cel Mare. Care zicea, când vrei să întrebi pe Dumnezeu ceva, când trebuie să afli dacă e bine cu calea pe care mergi sau ceva, trebuie să asculti, să treci prin trei ciururi, trei site. Și prima este conștiința. Mă, ce-mi spune conștiința? E bine ce fac? Nu e bine ce fac. E bună calea pe care merg pe termen scurt, mediu, lung. Nu-mi pierd eu sufletul cu chestia asta. Și s-a spus conștiința. Dacă conștiința nu-ți dă o lămurire foarte clară, treci la al doilea și zici, să vedem în Noul Vechi Testament, în viețile Sfinților, în toată istoria creștină de până acum, dacă este vreo mărturie despre întâmplarea mea, despre viața mea, despre ceva asemănător cu ce cer eu și cum au făcut alții și dacă a fost bine. Și dacă nici aici nu găsești, tu în tot timpul acesta te rogi că Dumnezeu să-ți descopere. Dar încerci peste tot. Dacă nu găsești niciuna dintre astea, mergi și la duhovnic și îi spui și cer sfat și împreună vă rugați și Dumnezeu îți va descoperi într-un fel sau într-altul, prin însăși, să presupunem că nu duhovnicul, că nici n-are de ce să se bage duhovnicul în chestii de vă mutați la Făgăraș și nu mai stați la Sibiu. Gata, am hotărât. Nu, ce să știe duhovnicul? Abar n-are. Deci, nu, ci să zicem că duhovnicul îți dă o rânduială, cum să te rogi, ce să faci și încetul cu încetul lucrul lui Dumnezeu se va împlini. Că tu, să zicem că mergi după ce spune ție mintea că ar trebui să mergi, încerci să faci ceea ce spune mintea ta că ar trebui să faci, dacă nu iese și lucrurile merg în altă parte, asta este voia lui Dumnezeu. E ca la vise. Nu crezi în vise. Dacă ți apare un vis, nu îl iei în seamă. Dacă ți apare același vis asemănător, exact la fel, atunci mergi și vorbești cu duhovnicul, discutați. Dacă apare și a treia oară, chiar dacă tu te-ai rugat, atunci ai de discutat dacă e ceva real în visul ăla sau nu. Atunci de-abia. Așa e și cu astea. Te rogi tu, te uiți în conștiința ta, te rogi, te uiți în istoria creștinismului, te rogi, vorbești cu duhovnicul și dacă nici așa nu reușești, atunci cumva Dumnezeu, prin însăși faptul duhovnicului, prin faptul că îți dă o rugăciune de zis. De exemplu, în general e bine și să vedeți că Dumnezeu, în general Dumnezeu nu lucrează cu noi așa în chestii abrupte, colosale, gata, faci aia sau aia, până nu ne convingem noi, până nu putem trece de un anumit lucru, până nu putem merge într-o parte sau într-alta. Oamenii sunt, le-a trebuit 3 ani jumate până să poată spune că tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu? Nu. Mântuitorul putea să vină, făcea niște minuni colosale și face, ei, credeți că sunt Fiul lui Dumnezeu? Nu, în fundul iadului. Nu. O trebuie să-i ducă încetul cu încetul, cu apostolii, cu înțelegere, cu... până să ajungă acolo. Așa e și omul. Și atunci cu duhovnicul nu o să fie că după aia nu, n-ai știut nici aia, nici aia, nici aia, hai, acum duhovnicul, ia, spune ce să fac. Și tu deja să fii pregătit și tu să orice zice, gata, tu să faci. Nu. Și duhovnicul o să zic așa, uite, să zicem o săptămână sau două sau patru sau un post. Rugați-vă aceste rugăciuni și tu și după cum și aici se va vedea lucrarea lui Dumnezeu. Să zicem că 40 de zile vă veți ruga și dacă în timpul ăsta de 40 de zile tot mai mult inima ta se va apropia de anumită parte pe care doreai să o alegi și tot mai mult se va deveni ca aceea este, pe aia să mergi. Dacă tot mai mult va scădea gândul, nu, mi s-a părut de mine, nu e chiar așa, nu mai lua pe calea aceea. Adică mai degrabă în decursul acestor rugăciuni de lungă durată, mai de lungă durată, nu poți așa numai 3 zile și pa. Acum se mai întâmplă și 3 zile. Zicea Sfântul Siloan că nu știi nimic ce să faci și 3 zile trebuie și nu știu ce. Zici rugăciuni, nu știu, fără să te gândești nici la o variantă, nici la alta, cu tot sufletul spui în mâinile Dumnezeu viața și ce gând îți vine primul după ce ai zis rugăciunile alea, câte o fi fost de o jumătate de oră, ora să-l faci, zicea. Da, se poate și așa. Dar în general, acestea de lungă durată care cumva obișnuiesc mintea, care urcă împreună cu omul, cu inima, în decursul timpului și poate să primească, da, asta trebuie să fac și o poți primi tu. Asta mai degrabă e lucrarea lui Dumnezeu decât aia altă abruptă, trântită acolo. Acum trebuie să faci nu știu ce. Să faci medic nu știu unde. De ce merge Dumnezeu boală, necazuri, dacă oamenii nu merită? Merită. De cele mai multe ori... Bine, eu știu în ce sens zice. În sensul că ziceam că noi de multe ori nici nu mai merităm să avem aceste treziri din partea lui Dumnezeu, că tot nu băgăm în seamă și oricum ajunge să-L hulim și să-L bajocorim. Și atunci nici măcar ăstea nu mai ni le dă Dumnezeu, dar totuși le îngăduie Dumnezeu, mai ales atunci când viața noastră devine o palmă pe obrazul altora, o batjocură la adresa altora, fapte urâte pe care le face asupra altor oameni, vorberele, hoții, șmecherii, s-ar putea ca aceste rele pe care le face asupra altor oameni, Dumnezeu să le oprească prin boală. Adică, ca să nu mai faci toate aceste urăciuni, te duce într-o felul de necazuri care, că meriți, că nu meriți, măcar nu mai faci păcatul ăla. Și nu mai mergi acolo. Și nu mai fur noaptea. Că, și nu mai faci nu știu ce. Adică, de multe ori, poate îngădui Dumnezeu asta pentru asta. Și ca un răstimp de gândire pentru tine, că te mai gândești nopților, acum furam, acum mergeam la drăguțe, acum făceam chestia aia, dar nu pot. Dacă se întâmplă un lucru, o nenorocire, cum a fost căderea acelui turn pe cei 18 oameni, nu înseamnă că a îngăduit Dumnezeu asta? Că dacă el nu ar fi vrut, nu ar fi îngăduit, sigur nu s-ar fi întâmplat. Da, așa este, dar nu înseamnă că erau mai păcătoși. Asta e problema. Că noi zice, a căzut peste ea, că nu păcătoși, domnule, a fost să-i oprească din răutățile lor. Nu știm de ce. Taina lui Dumnezeu. El i-a adus un nume Ierelot când a socotit el. Ce știm noi? Habar nu avem. Poate unii erau curați, pur și urma să facă păcate și era Dumnezeu înainte, ca să nu ajungă la păcatele. Nu știm noi. Ce să băgăm noi în lucruri tainice și mari care ne depășesc cu totul? La biserica Adra Drăgănescu, Părintele Arsenie Boca, a pictat un demon care sfătuiește oamenii să citească Biblia cum le taie capul. Da, așa e. Oare ce vrea să spună Părintele? În ce sens cum le taie capul? Păi el se referea în general la protestanți și zicea că ei s-au apucat să citească Biblia fără toată învățătura veche a bisericii, fără toată sfânta tradiție care ne spune cum o înțelegeau apostolii, cum o înțelegeau părinții cu lucrarea Duhului Sfânt. Și nu, zic, cum vrem noi? Cum vrem noi? O înțelegem noi că Biblia se explică pe sine. Și se explică pe sine, dar s-au făcut 1000 de secte, că fiecare explică altfel. Explică altfel. Și el zicea că acești oameni care citesc Biblia după capul lor și-au tăiat mintea în Scripturi. După cum îi taie capul. Îi se tăia capul în Scripturi și flutură mintea acolo în toate. Și el spunea că cuvintele lui Dumnezeu sunt ca niște săbii cu două tăișuri prin care trebuie să ai grijă cum te plimbi și cum umbli și cum le iei. Că te poți tăia în ele, că cuvântul lui Dumnezeu intră până la încheietura dintre duh și suflet și nu poți să le iei. Iau cu chestia asta, aia nu o iau. Înseamnă, asta o iau și e în cirte, e în iotă, fără să iei în sens general lucrurile și poți greși enorm. Uitați-vă la diavol. Diavolul vine cu versete din Scriptură la Dumnezeu. Scris este, dacă te vei arunca de pe templu, nu știu ce, îngerii vor veni și te vor... Adică el citea din Psalmul 90, el cita, dar nu era nimic. Nu citea cum trebuie și îl înțelegea ieșit din context. Adică el zicea, ispitește-te pe Dumnezeu, aruncă-te, să vezi. Așa poți citi orice lucru în Scriptură. Poți citi după capul tău și după ispitele tale și pe gândurile tale și să-i tăia mintea Scriptură. Înțelegeți? La asta se referă Părintele Arsenie Boca. Părinte, e greșit să cerem de la Dumnezeu tămăduirea de anumite voci plătești sau trupești? E un semn de necredință? Nu. Nu e greșit, dar să dai timpul când vei vrea tu. Noi o să zicem, bine, alea trupești mai înțeleg, dar alea sufletești. Da, alea sufletești. Nu suntem încă pregătiți să trăim cu Dumnezeu și lângă Dumnezeu și să ne bucurăm de Dumnezeu. Nu suntem încă pregătiți. Dacă nu ni se mai spune o vorbă de laudă, dacă nu mai avem, cădem în tristețe profundă, suntem terminați. Eu mă duc să mă sinuci, că nu are rost să trăiesc. Am cunoscut oamenii aceștia care au luat cu haboca cuvântul și au zis, de acum țin numai cuvântul lui Dumnezeu și s-au străduit să țină, dar nu era la măsura. Și înlăturau orice laudă, orice nu știu ce, orice vorbă, orice... Și ajungeau la o tristețe și o depresie profundă, pentru că nu puteau trăi numai cu cerul de Dumnezeu, că încă nu se obișnuiseră cu Dumnezeu și încă nu îl primiseră în viața lor de plin. Și nici ale lumii nu le mai aveau, care mai întăreau, care mai nu știu ce, bucurii, chestii, urmării de mașini la meciuri, de nu știu ce, le mai dădeau rost vieții. Le pădaseră ălea, dar nici la Dumnezeu nu ajunseseră și nu prea îl cunoșteau așa. Și erau de o tristețe totală. Asta e viața creștină. Și atunci nu suntem încă în stare să fim la măsura aia. Nu suntem încă în stare să lăsăm Dumnezeu la timp când îl socotește Dumnezeu. să ne ia patimile. Cum le socotește Dumnezeu? Sfântul Vasilei cel Mare spunea, nu vă luptați cu mândria, că e ultima pe care o vom... Nu vă luptați cu țintipul mândria, scoate mândria. Nu o să o poți scoate. Tu trebuie să lupți cu ea, dar nu o să o scoți. Și zice, e ultima care o vom scoate. Ultima, și-o va scoate Dumnezeu. Până atunci tu luptă-te, folosindu-te de mândrie cu toate patimile, zicea. Hamă mândrie așa ca niște cai și hai, păi ce să mă las eu? Eu nu pot posti. Țin și eu. Și Doamne, ții post. Eu nu pot să mă rog. Fac și eu miez în optică. Fac și eu nu știu ce. Fac și eu nu știu ce. Faci. Te ajută mândria. Și tu ții cai acolo. Hai. Și la sfârșit vine și vremea mândriei când tai capul cailor. Da, atunci tai și capul cailor, tai tot și zici, no, ce facem acum? Murim aici în pustie. Cel mai ciudat e că am întâlnit sectari care îl citează pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune în omilia la facere că Scriptura se tâlcuiește pe ea însăși. Ce ne puteți spune despre asta? El spune într-un loc oarecare și într-un context. Și aici au scos din context, știți? Și aici au scos din context. El spune în mii de alte locuri să nu vă apucați de unii singuri. Luați-le pe mătutura bisericii. Vedeți că cei dinainte de noi au tâlcuit, că apostolii au spus. O spune în mii de locuri. Și într-un loc spune că dacă omul n-ar fi păcătuit, dacă omul n-ar fi greșit, nici nu era nevoie de Scripturi. Pentru că omul ar fi înțeles din mintea lui, din conștiința lui, tot ceea ce vrea Dumnezeu de la el, ar fi trăit pe Dumnezeu în conștiința lui, viu, curat. Nu era nevoie de cuvinte, nu era nevoie de explicații, el știa să facă binele. Așa cum un copil mic parcă știe să facă binele firesc. Și curat și nu gândește răul. Și așa era omul când nu avea păcat și nu, și avea conștiința curată, clară. Și nici nu era nevoie de Scripturi, că el cunoștea cum pe Dumnezeu în natură, în toate lucrurile. Îl vedea și îl urma. Dar pentru că omul a păcătuit și nu-și mai ascultă conștiința, a fost nevoie de Scripturi, zice el. Și aici, în contextul ăsta, spunea că în curăția omului primordial, și dacă ar fi primit Scripturile, el ar fi știut să le interpreteze pentru că le înțelegea, era curat încă. Dar după aia spune, omul nu mai este așa. S-a murdărit. Cuvintele s-au murdărit. Înțelesurile lui s-au murdărit. Tot s-a murdărit din el. De ce e nevoie? Dar ei scot așa, exact cum se scoate din... Zice la un moment dat Scriptura, zise cel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Și tu, nu e partea aia cu zisea cel nebun în inima sa, zice, uite, scrie Scriptura că nu este Dumnezeu. Uite, nu este Dumnezeu, scrie aici. Și așa a scos și ei, din contextul Sfântul Ioan Gură de Aur. Și vezi, până și Sfântul Ioan Gură de Aur zice că l-ai scos din context. Cunosc pe cineva neoprotestant care are credință despre care vorbeați. Ce ne puteți spune despre asta, având în vedere că sunt diferite învățături de noi. Dar sunt foarte mulți oameni care poate că s-au trezit acolo. Am fost noi niște preoți nenorociți care au mintit familii întregi, neamuri întregi. Și au găsit unde au putut învățătura de credință și s-ar putea oamenii ăștia în curăția lor, mulți dintre ei să aibă o anumită curăție în osteneala lor și lupta lor și în credința lor. Păcat că nu cercetează iarăși și toată învățătura de credință creștină care ascunde taine mari de ajutor și încearcă de unii singuri, dar aici cred că mai degrabă suntem vinovați noi cei care am mintit decât ei cei care cumva au căutat în altă parte adevărul pe care aici l-au găsit pervertit. Dacă Irod îl cunoștea pe Mântuitorul și pe Sfântul Ioan Botezătorul, cum nu și-a dat seama că aceștia au scăpat de uciderea făcută de tatăl său asupra celor 14.000 de prunci? Nu-i mai căuta pe cei care s-au născut în perioada aceea? Ba de-aia îi căutau. Păi se spune că tatăl Ioan Botezătorul a fost omorât tocmai pentru că după ce a murit Ioan Botezătorul, aflând în închisoare, după ce l-a omorât pe Ioan Botezătorul, că de fapt el s-a născut în perioada aia și în zona aceea, a zis, aha, deci părinții tăi s-au ascuns și tu erai așa și să fie omorât și tatăl său. Înțelegeți? Deci erau căutați toți oamenii aceștia care ascunseseră copiii în perioada aceea și care se retrăsese. Probabil că îl bunuiau și pe Mântuitor. Probabil. Dar faptul că era numit Nazarineanu și trăia în Nazaret și așa, era discutabil. Nu au știut. Da, acestea.
Da.
Îl tot așteaptă, dar sunt foarte mulți evrei numiți mesianici, care l-au crezut pe Hristos, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, ei sunt evrei, un cartier întreg în cetatea veche, între cartierul armenesc din cetatea veche, Ierusalimă, și cartierul, cred că evreiesc, există un întreg liceu, magazine, școală, biserică, așa, care ale evreilor mesianici, mesianici care cred că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu, sunt ca evrei, ca toți evreii, se îmbracă ca evrei, au ciucuri de la așa, favoriți, au tot felul de chestii, dar cred în Iisus Hristos, numai că n-au ales nicio credință creștină la care să se alipească, ci ei își urmează în continuare și sunt foarte mulți în Israel care sunt așa, sunt adevărate congresele evreilor mesianici care l-au recunoscut pe Iisus Hristos, chiar au fost mari, mari rabini ai întregului stat Israel care pe patul morții au spus, da, Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu. Și aceștia au auzit, au crezut și i-au urmat pe acești rabini, dar nu trec la nicio credință și rămân în concepția vechi testamentară și din toate regulile și fac tot felul de chestii și îmbrăcați ca evrei, dar sunt creștini crezându-L pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Se numesc evrei mesianici și sunt deosebiți. Acum, mai mult de atâta, ce se va întâmpla cu ei, pe ce cale o să o ia, sunt încă la început ei și încă nu s-au lămurit așa, trăiesc acolo. Ei trebuie să treacă prin toate experiențele bisericii, care au înțeles la un moment dat că nu mai poți ține toată legea Vechiului Testament, că nu e bine să o mai ții, că ei încă nu pot accepta pe Pavel. Cu Pavel au ceva și nu prea îl suportă. Dar restul au primit pe Iisus și dar la un moment dat o să treacă și ei, o să cunoască. A spus că nici Sfinții Îngeri nu cunosc gândurile oamenilor, dar Maica Domnului și Sfinții le cunosc. Nu, nici Maica Domnului, nici Sfinții, numai dacă Dumnezeu le îngăduie sau le dă acest dar. Și nu le numai dacă Dumnezeu le deschide acestă și cui vrea Dumnezeu să dea. Asta se poate întâmpla, dar cui vrea Dumnezeu să dea. Și în general nu e o chestie constantă, continuă, în care te uiți și vezi totul și cunoști totul. Și din când în când, rarisim, Dumnezeu îți poate da acest dar, pentru că Dumnezeu ține foarte mult la taina sufletului fiecărui om, pe care nimeni nu trebuie să cunoască, pe care trebuie să fii doar a ta, tu, cu Dumnezeu. Este ceva de care omul are nevoie absolut, înțelegeți? Este taina lui cu Dumnezeu, numai a lui. E ca și într-o relație de dragoste în care trebuie să fie numai a ta relația, cea nu șalului, așalului, 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 nu poți. Și de acolo, din relația așa de dragoste între tine și soția ta, dintre tine și se naște după aia dragostea și față de ceilalți și se poate împărtăși și față de ceilalți. Asta este și în relația dintre om și Dumnezeu, acolo în taina inimilor. De-aia Dumnezeu nu îngăduie asta. E un brilian de care nu poate îngădui unor oameni, unor oameni desăvârșiți, unor îngeri, Maicii Domnului, poate îngădui să știe, pentru că ei nu-și bajoc, pentru că ei nu profită de sufletul acela, pentru că știu și protejează acea taină, dar și așa sunt așa de rari, încât și numai din când în când și rarisim descoperă Dumnezeu. Da, și nu până la capăt, de plin, complet.
Există cărți, teorii, care vorbesc despre Dumnezeu, dar nu despre Iisus Hristos.
Da. Deci, cum ziceam la început. Nu neapărat că nu-s bune, dar e ca și cum ar merge până la nota 6-7, după care nu vor să urce mai sus de 8-9-10. Adică rămân la un nivel mediocru. Da, probabil că începutul lor, discuțiile lor, ce spune acolo, merg până la un nivel. Adică poți să mergi până în clasa 6-7, dar nu poți să faci facultatea acolo. Știți? Adică, nu știu, în interesul... Nu, se referă la un Dumnezeu oarecare, nu la Dumnezeu Tatăl. Un Dumnezeu oarecare, care nu are nume, e mult mai... tentant pentru om existența unui Dumnezeu fără nume, un mare arhitect, un mare coordonator, un mare rânduitor, un mare, dar pe care nu știi bine cine e, un mare anonim, un numea Blaga, cam atâta. Și atunci pare mult mai interesant. De exemplu, Cioran, până în ultimele clipe ale vieții, spunea, nu-mi place acest Dumnezeu, pentru că are un nume clar, foarte clar, distinct, totul e foarte clar. Îmi place politeismul, zice el, unde erau atâția zei, Dumnezei, care fiecăruia, dacă se plăcea unul, mergea la altul, dacă se plăcea la mergea la ăla. Deci aveai posibilitatea să alegi, aveai posibilitatea să... Pe când aici, cumva, trebuie să vezi realitatea. Ăsta este Dumnezeu, niciunul altul. Și această credință într-un Dumnezeu așa, cumva, haotic, fără nume, nu haotic, fără nume, așa, în pâclă, nu știi multe despre el, îți oferă un fel de politeism în care să-ți-l imaginezi cum vrei tu, să-ți imaginezi că te iubește, că ține la tine, că și dacă faci aia, îi place de tine cum faci așa, că și dacă faci alt, sigur îi place de mine cum fac așa. Și atunci ai nevoie de un Dumnezeu care să fie fără chip și care să fie fără cuvânt și care cumva să te înțeleagă, să te primească și să le poți tu plia după tine și după cum vrei tu. E nevoie pentru sufletul omului care nu vrea să se schimbe, e nevoie de un asemenea Dumnezeu. Care, Doamne, las că știu eu că Dumnezeu mă iubește. Da.
Deci, practic, văd pe Dumnezeu ca unul dintre zei, doar că nu-i bine conturat și poți să-i...
Da, și atunci ai pui chipul cum vrei tu și în funcție de perioadele tale din viață și de anumite porniri, îi faci chipul după cum zici tu, cum zicem noi despre noi, că suntem cea mai bună variantă, că acum sunt o variantă mai bună, că acum... Punem tot felul de variante pe chipul lui Dumnezeu și zice, acum e varianta cool Dumnezeu, îi place. Când zic o vorbă, nu știu cum, când dau cu pumnul masă, când fac pe deștept, sigur îi place. După aceea, când sunt la necaz, e Dumnezeu milostiv, care nu știu ce, Doamne, când dau de nu știu ce, e Dumnezeu așa, așa, așa. Cum îmi place mie, așa mi-l înfățișez. Dacă eu sunt un șmecher care fac averi cum vreau eu și nu știu ce, sigur îi place mie, nu, că îi place, oameni deștept, nu e pămpălăi. Cum zic ăștia hoții de buzunare, ne zic nouă tuturor fraierii. Ce ai mai făcut cu fraierii? Adică noi suntem fraieri, așa mergem. Și ei știu cum să ne fure, cum să ne... Și nu interesează. Noi suntem fraierii. Adică de multe ori... Da, nu știu. M-am încurcat. Nu știu ce am să zic despre Dumnezeu, dar m-am dus aici la fraier. Cam acestea.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Doamne, miluiește,
Doamne, miluiește,
Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântează. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Amin.